Hər vaxtınız xeyir, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Saat 5 olan xəbərləri sizə Şəhla Sultanova çatdıracaq. Əvvəlcə əsas xəbər başlıqları. Gürcüstanda dünən keçirilən erkən prezident seçkilərinin nəticələrinə görə Mikhail Saakaşvili irəlidədir. Müxalifət isə etiraz mitingi keçirir. İraqda 3 Amerika əskərini öldürməkdə təqsirli bilinən İraq əskəri həbs olunub. Pakistanda prezident Pərviz Müşərrəf deyir ki, Benazir Bhutto özü-özünü təhlükəyə atıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Gürcüstan müxalifəti bugün özünün dediyi kimi prezident seçkilərinin saxtalaşdırılmasına etiraz olaraq Tbilisidə miting keçirir. Gürcüstanda dünən erkən prezident seçkiləri keçirilib, ölkənin mərkəzi seçki komissiyasının verdiyi məlumata görə Mikhail Saakaşvili 59% səslə irəlidədir. Onun əsas rəqibi Livan Qaçıçıladze isə 22% səs yığıb. Üçüncü yerdə isə iş adamı Badri Patarkasişvilidir. O səslərin 6%-ni yığıb. Prezident postuna 7 namizəd iddia edirdi. Bugün həm də beynəlxalq müşahidəçilər seçkilərin demokratik standartlara cavab verib vermədiyi haqqında öz qiymətlərini verəcəklər. İraqda 2 Amerika əskərinin öldürülməsi və 3 əskər və 1 tərcüməçinin isə yaralanmasında günahkar bilinən İraq hərbiçisi həbs olunub. İraq generalı Muta Əl-Xazraji deyir ki, İraqlı hərbiçinin yaraqlarla əlaqədə olması güman edilir. Verilən məlumata görə həbs olunan hərbiçi dekabrın 26-sında Mosul şəhərində birgə patrol keşiyi zamanı digər hərbiçilərə atəş açıb. Bu hadisənin təfərrüatı isə indi məlum olub. Verilən məlumata görə ABŞ hərbiçisinə hücumda İraq əskərinin ittiham edilməsi çox az halda baş verir. Belə ki, hər iki ölkənin hərbiçiləri birgə təlim keçirirlər. Pakistan prezidenti Pərviz Müşərrəf deyir ki, onun hökuməti Benazir Bhuttonun təhlükəsizliyini qorumaq üçün hər şey eləyib, lakin Bhutto özü-özünü təhlükəyə atıb. Pakistanın müxalifət lideri Benazir Bhutto dekabrın 27-sində Rawalpindi şəhərində mitinqdə qətlə yetirilib. Amerika telekanallarından birinə müsahibə verən prezident Müşərrəf deyib ki, hücum zamanı Bhutto maşında yox çöldə olub, bunda isə yalnız onu günahlandırmaq olar. Müşərrəf qəbul edib ki, onun ölümünə səbəb odlu silahdan açılan atəş də ola bilərdi. Pakistan hökuməti əvvəlcə iddia edirdi ki, hücum zamanı Bhuttonun başı maşına deyib. Benazir Bhutton həyat yoldaşı isə deyib ki, Bhutton ölümündə hökumətin əli ola bilər və beynəlxalq tədqiqat aparılmasını xahiş etmişdi. Bu məsələ ilə bağlı Britaniya tədqiqatçıları ölkəyə getmişlər. Onlar dünən Bhuttonun qətlə yetirildiyi yeri nəzərdən keçirdilər. Britaniya tədqiqatçılarını prezident Müşərrəf ölkəyə dəvət edib. Bugün İranın Xarici İşlər Naziri deyib ki, İran Alman diplomatını ölkədən çıxardır. Buna səbəb isə diplomatın qeyri-diplomatik hərəkətidir. Bu məlumatı verən İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Məhəmməd Əli Hüseyni diplomatın kim olduğunu açıqlamayıb və əlavə məlumat da verməyib. İndi isə biz hazırda Tbilisidə olan və Gürcüstandakı seçkilər və seçkidən sonraki vəziyyəti izləyən müxbirimiz İlqar Rəsulla bağlanırıq. Salam İlqar.
Salam Şəhla.
İlqar, nələr müşahidə olur Gürcüstanda?
Gürcüstanda artıq miting başa çatdı. Təxminən 40 dəqiqə, 1 saat əvvəl etiraz edirdi dediyimiz kimi, əvvəlki xəbərdə də biz bu barədə bildirdik. Levan Qaçıçıladzinin tərəfdarları və digər müxalifət nümayəndələri seçkilərin ilkin nəticələri açıqlandıqdan sonra bugünə onlar etiraz aksiyası təyin eləmişdilər və Rike meydanında həmin aksiyanı keçirdilər. Müxalifətdən olan namizədlər iştirak edirdi. Eyni zamanda Levan Qaçıçıladze, biz Azadlıq Radiosu olaraq imkan tapıb ondan bir neçə kəlmə söhbət edə bildik və o bildirdi ki, seçkilər saxtalaşdırılıb, buna görə onlar mübarizə aparacaqlar. Nə dərəcədə inamlı olduğunu mən soruşdum. O bildirdi ki, bu soyuq havada əgər adamlar bura gəliblərsə, bu qədər adam yığılıbsa, deməli biz haqlıyıq və mübarizəmizi davam etdirəcəyik. Digər müxalifətdən olan nümayəndələr də çıxış elədilər. Əksəriyyət seçkilərin saxtalaşdırıldığını və bunu buna qarşı mübarizəni davam etdirməyi məqsədə uyğun saydı. Sonra onlar mitingi yekunlaşdırdılar, belə yekunlaşdırdılar ki, qarşıdakı iki gün onlarda bayramdır, ayın 8-i, yəni birisi gün nəticələr elan olunandan sonra MSK tərəfindən və digər nəticələr, exit pollar da ayın 7-si konkret öz nəticələrini tam olaraq bildirəcəklər. Bundan sonra onlar öz aksiyalarını davam etdirib, etdirməmək barədə qərar qəbul edəcəklər. Miting bu fikrindən dağıldı ki, əgər onlar üçün məqbul nəticələr açıqlanarsa, onlar etiraz aksiyalarını davam etdirməyəcəklər. Əgər əksinə Saakaşvilinin, Mikhail Saakaşvilinin qələbəsi təsdiqlənərsə, onda onlar etiraz aksiyalarını davam etdirəcəklər. İndi hal-hazırda Tbilisidə sakitdir. Hava soyuq, qar yağır, amma artıq etiraz aksiyaları adamlar evlərinə dağıldı getdi. Şəhla.
Çox sağ olun, təşəkkür edirik. Bu Tbilisidə olan və oradakı seçkiləri, seçkidən sonraki vəziyyəti izləyən Azadlıq Radiosunun müxbiri İlqar Rəsul idi. Azadlıq Radiosunun xəbərləri isə davam edir. Bugün Yunanıstanın Pelopinas regionunda Richter cədvəli üzrə 6.5 bal gücündə zəlzələ olub. Alimlərin verdiyi məlumata görə yeraltı təkanların 70 kilometr dərinliyində olması dağıntının çox olmayacağından xəbər verir. Tələfat və dağıntı haqqında hələlik məlumat yoxdur. Yeraltı təkanlar Afinada, əsasən də ölkənin cənubunda hiss olunub. Zəlzələnin təkanlarının İtaliyanın cənubunda hiss olunduğu bildirilir. Xəzər dənizində artıq ikinci gündür ki, buza batmış balıqçı qayıqlarını axtarırlar. Axtarışa buz qıran gəmi və aviasiya da cəlb edilib. Dekabrın 27-sində bir neçə balıqçı qayığı Dağıstan sahillərindən dənizə çıxmış və Qazaxıstan ərazi sularında suyun buz bağlaması nəticəsində hərəkətsiz qalmışdı. Buzu qırıb geri qayıtmağa nail olan iki balıqçı qayığı hadisə haqqında xəbər veriblər. Buzda qalan qayıqlarda olan 12 nəfər axtarılır. ABŞ-da prezidentliyə namizədlərin irəli sürməsi prosesi davam edir. Wyoming ştatında Respublikaçılar partiyasının fəalları arasında ilkin seçkilər aparılıb. Onların arasında Massachusetts ştatının qubernatoru Mitt Romney dəstək alıb. Bir neçə gün əvvəl o, Iowa ştatına keçirilən seçkilərdə Arkansas ştatının qubernatoru Mike Huckabee-dən geridə idi. Ayın 8-i New Hampshire ştatında həm Respublikaçılar, həm də Demokratlar partiyasına namizədlərin ilkin seçkisinə başlanacaq. Qəzza zolağında İsrail tərəfinin atəş açması nəticəsində Fələstin yaralısı öldürülüb, üçü isə yaralanıb. İsrailin cənubunda İsderot şəhərində Qəzza zolağından bir neçə əldə qayırma raket atılandan sonra əks tərəfə atəş açılıb. İsderot şəhərində bir neçə bina və avtomobillə ziyan dəyib. Tələfat haqqında hələlik məlumat yoxdur. Bu saat isə çatdıracağımız xəbərlər bu qədər. Xəbərlərlə sizi Şəhla Sultanova tanış elədi. Azadlıq Radiosu isə işdən sonra verilişinin təkrarı ilə davam eləyəcək. Onu da nəzərinizə çatdıraq ki, bu axşam saat 8-də kontekst proqramının xüsusi buraxılışı olacaq. Və işdə doktor Ziya Gürcistandakı seçkilər və seçkidən sonraki vəziyyəti politoloq İlqar Məmmədov və Gürcü ekspertlərdən biri ilə müzakirə edəcək. Bu qədər, sağ olun.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Hər vaxtınız xeyir. Siz Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Hazırda siz bu proqramı 101.7 FM dalğasında Bakı və Abşeronda və azadlıqradiosu.az saytından dinləyə bilərsiniz. Hər şənbə və bazar günü Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında həftə boyu səslənən ən mühüm müsahibələrini eşidəcəksiniz. Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Hər vaxtınız xeyir olsun dinləyicilər. 101.7 FM dalğasında, həmçinin də azadlıqradiosu.az saytından canlı olaraq internet vasitəsilə proqramları dinləmək mümkündür. Lap indi də ümumiyyətlə bütün sutka ərzində. Bu saatda biz mənəviyyat haqqında danışacaq. Düzdür, bu söhbət kifayət qədər xeyli müddətdir ki, başlayıb, amma artıq indi müəyyən artıq cizgiləri ortaya çıxır. Necə davam edəcək və niyə bu vaxtda indi artıq danışılır? Bu haqda biz studiyamızın qonaqları ilə Azərbaycan Ziyalılar Birliyinin rəhbəri İldəniz Quliyevi dətmiş. İldəniz mənim xərbatın seyir olsun.
Salam.
Və bu birliyin Ali Şurasının üzvü, texnik elmlərdə doktor səhətim seyir olsun. Namiz namizədi. Kəmal Əmrəxab, Kəmal mənim xoş gəlmiş studiyamıza.
Sağ olun, teşəkkür
edin. Bayramınız mübarək, niyə gəlmişkən.
Sizinlə mi?
Aydın məsələ ki, bayramlarda, bu bayram əhval ruhiyyəsində mənəviyyət haqda danışmaq biraz qəlizdir son zamanlar ərzində, son dövrlər ərzində, 21-ci əsrdə hərhalda bu 21-ci əsrə müəyyən bir qalxana çevrilir. İstənilən tərəf öz maraqlarında istifadə edir. Amma 21-ci əsrin əvvəli, yəni hesab etmək olar, bir dekadası, yəni 10 illiyi yaşanılır əlilik. Nəyə görə Azərbaycanda həmin bu mənəviyyət problemi ortaya çıxır və nədən indi bu haqda danışılır?
Mən belə deyərdim ki, bayaq siz qeyd elədiniz ki, onun cizgiləri aşkarlanır. Bəlkə də mənəviyyat anlayışı, mənəviyyat anlamı haqqında biz çoxdan danışmalıydıq. Və bu, əgər yadınızdadırsa, keçən söhbətimizdə də mən qeyd elədim ki, mənəviyyat anlayışı Azərbaycanın bəlkə də ən ümdə problemidir. Və heç kim bugün inkar eləyə bilməz ki, Azərbaycanda mənəviyyat aşınması prosesi gedir. Bu prosesin qarşısını almaq üçün, əxlaq, mənəviyyatı qorumaq üçün, öz milli mənəvi dəyərlərimizi qorumaq üçün mənəviyyat yeganə çıxış yolumuzdur. Yeganə anlamdır, yeganə demək mümkünsə varlıqdırsa, biz ondan yapışmalıyıq. Əgər bildiyinizsə, bu yaxınlarda biz Azərbaycan Ziyalılar Birliyinin təşəbbüsü ilə Mənəviyyat adlı bir təşkilat yaratmağa cəhd elədik. Daha doğrusu onun bəyanatını, məramnaməsini geniş ictimaiyyətə təqdim elədik. Və mən istərdim ki, onun bir neçə cümləsini sizin diqqətinizə çatdırım. Buyurun. Xalqımız tarixən öz gözəl adət-ənənəsi, milli mənəvi və dini dəyərləri ilə seçilib. Təbii ki, bu gündə bu dəyərlərin qorunub yaşadılmasına taley yüklü məsələ kimi baxılmalıdır. Bu mənim üçün bir mənalıdır. İstərdik ki, demokratik dövlət və vətəndaş cəmiyyəti quruculuğunda, elmimizdə, təhsilimizdə, mədəniyyətimizdə, o cümlədən digər sosial, iqtisadi və humanitar sahələrdə əxlaq, mənəviyyat və İslami dəyərlər. Bax, bu anlayışlar insan ünsiyyətinin meyyarına və xalqın yaşam tərzinə çevrilsin. Çünki bu ölkə inkişafının göstəricisi, daha doğrusu belə öz dilimdən deyim ki, ölkə inkişafının göstəricisi heç də dəbdəbədən asılı deyil, gözəl küçələrdən, nə bilim, gözəl fasadlı binalardan və hətta gəlirin yüksək olmasından asılı deyil, o ölkənin layaqətli, mənəviyyatlı, İmanlı insanları ilə ölçülür.
Əlinin altında birləşdirmək olar bütün bunları?
Bütün dediklərimi mənəviyyat anlayışı demək altında birləşdirmək olar. Mənəviyyat ruhun, belə deyək də, ruhun təntənəsidir. Mənim üçün. Belə Konfutsinin bir sözü var, deyir, acından ölmək çox kiçik hadisədir. Mənəviyyatı itirmək böyük faciədir. Biz o böyük faciənin qarşısını almaq üçün bu cəhd elədik.
Bu sözlər bunu bildirir ki, hələlik mənəviyyat itirilməyib.
Mənəviyyat
yoxsa itirilmə prosesi gedir.
Mənəviyyat prosesi gedir. İtirilsə ondan sonra biz sizinlə oturub danışa bilmərik ki, o sadəcə o millət mənfi kitləri nə qədər biz pisləyirik, onun bəzi sözləri də olub ki, deyir, bir ölkədən onun tarixi abidəsini alın, ikinci yetişən nəsil millət kimi məhv olacaq. Yəni, bu nə qədər indi yerinə düşmür. Hər halda mənəviyyatı olmayan millət, gələcəyi olmayan millət deməkdir. Bu mənim üçün bir mənalıdır.
Aydındır. Kamal mənim, mənəviyyat ümumiyyətlə xırdalasaq söhbəti. Çünki hamı soruşa bilər ki, qabaq indi vaxtı ilə bugünə qədər mentalitet haqqda danışırdılar, indi dəbədəmini başqa bir sözü yedirirlər. Mənəviyyat nədir mənəviyyat? Yəni, mentalitetdən fərqi nədədir?
Deməli, belə sadə dinləndirsək, mənəviyyat belə bir şeydir ki, biz onu sıqqanın ayı vaxtımızda həmişə ondan istifadə edərək yaşayırıq. Bunu bilərəkdən də, bilmərəkdən də. Məsələn, dedir ki, insanların ünsiyyətində mənəviyyət çox böyük əhəmiyyət daşıyır. Və əgər biz desək ki, Robinson Crusoe-ya mənəviyyət lazımdır mı və ya ona mədəniyyət lazımdır? Təbii ki, yox. Amma cəmiyyətdə yaşayan insan və insan qrupları, cəmiyyət özü, mənəviyyəti bir lazımlı instrument kimi qəbul etməlidir. Əgər bu instrument sınıqdırsa və yaxud keyfiyyətsizdirsə, o zaman təbii ki, bizim həyatımızın hər bir sahəsinə öz təsirini göstərir, destruktiv təsirini. Baxın, biz Sovet dövründə o qədər də bizim mədəniyyətin kamil olmadığını hiss etmirdik. Çünki ümumiyyətlə, Sovet insanlarının mədəniyyətləri demək olar ki, eyni idi. Və axırıncı 10 illikdə dünyaya qarşı pəncərlər, qaplar açıldı. Biz artıq gördük ki, əsl mədəniyyət, rasional mədəniyyət, mütəfəkkir, irəlidə gedən mədəniyyət böyük bir lokomotiv kimi bir çox dövlətləri, ələ xüsus Avropa dövlətlərini bugünkü firavan bir hala salıb. Və biz anlayırıq ki, artıq bunu anlamayan yoxdur ki, əgər biz mədəniyyətimizi qaldırmasaq, onun keyfiyyətini qaldırmasaq, yüksəltməsək, bizim o arzularımız ki var, diləklərimiz ki var, biz də İspanya kimi və yaxud Lüksemburg kimi və yaxud Niderland kimi belə bir dövlətə çevrilək, biz belə alınmayacaq. Çünki biz mədəniyyətimizi qaldırmalıyıq. Bugünkü bizim mədəniyyətinin həm strukturası, həm də ki səviyyəsi, insanların mədəniliyi lazım səviyyədə deyil. Və biz görürük ki, bu axırıncı 2-3 10 ilin ərzində mədəniyyət çox destruktiv, yəni ki, dağıdıcı təsirlər altında öz əvvəlki, hətta Sovet vaxtında olan keyfiyyətini itirib və əgər biz bugünkü orta Azərbaycanlını orta Evropalı ilə tutuşdursaq, görər ki, Sovet vaxtından daha çox bugün fərqimiz var. Ve tabii ki bunun sebepleri çoktur. Ama indi ne olur olsun, bu işe karışmalıyız, katılmalıyız. Eğer biz bunu etmesek, hakikaten böyle bir dövür gelebilir ki, medeniyeti kaldırmak bize daha başa gelir, daha başa gelir. Ve biz böyle geride kalabiliriz ki, bugünkü terakki süratinden hiç vakit çatmayabiliriz. Ondan başka da demeli, medeniyetin zayıflığı, ümumiyyətlə Azərbaycanın varlığına, onun bir dövlət kimi ve milletimizin bir vahid millet kimi olmasına təsir ola bilər, negatif təsir ola bilər.
Kəlim əlim, sözün açığı mənəviyyət haqda danışanda, mən indi siz danışırdınız, Avropa ölkələrinin nümunə kimi gətirdiniz və ancaq istəyinə mümkün deyil, yəni diqqət etdiyiniz İndirland, Luxemburg səviyyəsinə çatmaq. Mən belə bir məsələ yadıma düşdü, orta əsrlər, 14-cü, 15-ci, hətta 16-cı əsr götürsək, Avropada axı mənəviyyatla problemlər var idi. Tarixdən də bu məlumdur. Sonradan müəyyən bir düzəlişlər başlandı. Sonradan kataklizmlardan keçdilər. Tarix yaşadılar və indi nəticə kimi biz görürük Niderland, Luxemburg və digər inkişaf etmiş ölkələri. Sizə belə gəlmirmi ki, zamanın tələblərindən mənəviyyatın bu artıq nəticəsi üzə çıxır? Mənəviyyat özü müəyyən etmir prosesləri. Yəni, bir növ baş verən proseslər tarix qarşısında aciz vəziyyətdə qalır mənəviyyat. Cəmiyyətin mənəviyyatını deyirəm mən.
Siz demək istəyirsiniz ki, dövlətin və yaxud müəyyən səviyyəli mədəni insanların xalqın mədəniyyətinin qaldırılmasında rolu olmaya da bilər. Yəni, öz-özünə, zamandan asıl olaraq, mədəniyyət özü bizi qaldıracaq, mədəniyyət bizi yuxarı. Mənə elə gəlir ki, bu çox səhv, yanlış bir fikirdir.
Ayrılığı getirin.
Çünki azad sürətdə bıraxanda, bugünkü vəziyyəti onu göstərir ki, mədəniyyət getdikcə zəifləyir və düşür, inir. Hökmə orada qaldırma prosesi lazımdır. Və sizin yadınıza salın ki, Avropada siz deyirsiniz ki, bir zamanlar vardı, əlbəttə inkvizisiya vaxtına gedir çıxırsınız. Təbii ki, o vaxtı destruktiv proseslərdən elə biri o katolisizmdir. Amma indi yadınıza salın ki, o zamanlar protestant əmələ gəlməsəydi və indiki İngiltərə olmazdı. O da olacaq bugünkü İtalyanın mədəniyyət səviyyəsində. Amma biz onların mədəniyyətini götürəndə İngiltərə o biri katolik dövlətlərinə nisbətən daha yüksəkdədir. Yəni, protestantizmdə özündə rasional bir dəyişikliklər oldu mədəniyyətdə. Və bu dəyişikliklər, təbii ki, biz indi burada dinlə istəmirik, bunu yerinə yetirək. Amma bura təkan lazımdır. Müəyyən bir proqram lazımdır ki, dövlət bütün problemləri anlayaraq, dərk edərək və gələcəyə istiqamət götürərək, inkişafə tərəkli istiqamət götürərək təyin etməlidir ki, mədəniyyəti necə qaldırsın, hansı sahələrin qaldırsın. Baxın, bizim Azərbaycanın ümumiyyətlə Avropa yaxınlığı, Avropa mədəniyyəti, xalqların, dövlətlərinin yaxınlığı və 19-cu əsrdən başlayaraq, yəni ki, Rusiyanın Azərbaycanı fəth etməsi ilə bizim iqtisadi və mədəni əlaqələrimiz, elə deyək ki, Peterburqla və yaxud Moskva ilə Xarkovla yaranması, onlar da o zamanlar, bu adını çəkdiyim şəhərlər, artıq Avropa mədəniyyətini götürmüş dövlət şəhərlərdir. Necə bizə təsir etdi o? Baxın, o təsirlərin nəticəsində biz 20-ci əsrdə böyük bir mədəni sıçrayış etdik. Və inqilabın ən müsbət cəhətlərindən biri o idi ki, indi sosializm dövləti necə olur olsun, onlar mədəniyyətə fikir verirdilər. Və mədəniyyətin də əsası təbii ki, marifdir. Və marif də ona getirdi ki, Azərbaycanlar artıq təxminən 95%-i bir 30 ilin ərzində hamısı oldu, ali savad olması, orta savadları artıq oldu icbari. Və bunun nəticəsində bu marif özü bir körpüdür ki, mədəniyyəti bir-birinə qatır. Əgər bizim marifimiz olmasaydı, biz Avropa mədəniyyətini götürməzdik. Baxın, 20-ci əsr bizim mədəniyyətin ən parlaq bir səhifəsidir. Biz o zamanlar bizim mədəniyyətin, icra sənətin hər bir sahəsində, elmdə ve obri sahalarda büyük bir sıçrayış oldu. Yani adlarını çekmek istemiyorum. 20 referat çekmiyorlar ki onların birinin de bugün tayı yoktu.
Ufaktır.
Bu onu gösterir ki bizim medeniyetimiz Avrupa medeniyeti olduğu kimi o vakti veyahut Avrupalı medeniyet olduğu kimi o Avrupalı medeniyetini kavramış insanlar bunu yarattı. Bakın bütün o medeni ve ilmi ve ince sənət eserlerini orada maliyetleri hamısını eleyenler Bakı ahalisi oldu. Neye göre Bakı? Ben burada Bakilileri böyle çok tariflemek istemiyorum. Ama Bakiller diyen de biz nezere alır ki Azerbaycanlıların o vakti en marif insanları Bakı'da yaşıyordular. Ve çoğu da Avrupa medeniyetini artık kavramıştılar. Ve bu mühitte Azerbaycan büyük naliyetleri elde etti. Ve bu da onu gösterir ki Avrupa medeniyeti çok produktif bir medeniyettir. Neye göre? Bak siz deriz bayalar ki Avrupa medeniyeti çatabilir öz özüne yoksa yok. Avrupa medeniyeti özü de hem Avrupa'da yaşayan milletlerin en yakşı elementlerini, rasyonel elementlerini de özüne götürmüş bir medeniyettir. Ve aynı zamanda onların da esasında tabii ki onların dinlerinin esas o meneviyete ait olan hisseleri elementleri de iştirak edip, değerli elementleri iştirak edip. Ve bizim bugünkü vaziyetimiz çok da ümitsiz değil. Çünkü düzdür, bugün biz çok medeni insanları itirmişiz. Bir taraftan hayatlarını değişirler. İkinci taraftan da ki Azerbaycan'da o zamanlar biz bunu inkar edebilmeliyiz. Avrupa medeniyetli milletlerin çok büyük nümayendeleri iştirak edildi, çok miktarda. Ve onların da çoğu yüksek seviyeli, marif, arif insanlardı, savadlı insanlardı. Ve onların bize bir tesir oldu. Öyle götürün misal şimdi bizim üniversiteler, institutlar, orada en yakşı müellimler, profesörü, Azerbaycanlılar dövdü. Esas tekan verdi onlar. Ve bunun da neticesinde bizim medeniyet kalktı. Ama bugün bizde böyle bir şey yarandı. Ben size bir yadınıza salayım ki Bakı hemşe, ümumiyyətlə o büyük devletlerde de paytaxt bir inkubator rolünü oynuyor. Yani ki her hansı bir əlayət nümayəndəsi Bakı'ya gelirdisə ve çalışırdı ki tez bir müddətdə Bakı medeniyetini kavrasın. Çünkü o böyle bir mühitə düşürdü ki o əlayət medeniyetini yaşayabilmezdi. Ve o günler, o vaxtlar Azerbaycan bu inkubator rolünü çok müvaffakiyetle yerine getirirdi. O zamanlar tahminen 5-10% ilde eyaletten Azerbaycanlı gelirdi Bakı'ya. Ve Bakı'nın da gücü çatırdı ki bu insanları 10-15 yılın ərzində yüksek hem marif hem de ki medeniyet seviyesini kaldırsın. Ve onlar sonra hiç bizden, o bizlerden seçilmirdi de. Ve bu çok müterekki bir üsuldü. Ve bu funksiyonu Azerbaycan tahminen 70. yaşta dincilere kadar yerini getirdi az çok. Ama bu muharebe nala kadar ve devlet sisteminin değişmesi nala kadar, iktisadiyatın dağılması nala kadar büyük akınlar yarandı. Yani ki eyaletin Bakı'ya akını artık 10% yok. Çok büyük faizlerden geldi. Özellikle 3-4 yılın arasında. Belə ki bugün Bakı'da ben hesaplamamışım hiç bile. Statistikada yoktur. Tahminen 3 milyon yarıma kadar insan var ki onları hamısını medeni seviyeye kaldırmağa artık Bakı'nın inkubator gücü çatmır. Eksine biz bugün artık böyle bir mühitte yaşayırız ki o provinsiyalizm deyirlər. O mühitte yaşayırız. Yani ki bugün eğer provinsiyadan bir nefer gelirse buraya eyaletten, o artık eyalet mühitini değişmiyor. Aynı mühitte kalır ve tabii ki lazımı medeniyet götürebilmiş. Bak, bu çok faciəli bir haldır.
Yani böyle çıkıyor ki meneviyat istenen halda dogma değil. Nisbi bir anlayıştı. Asılıdır demeli nedense. Yoksa onun derecesi üzrü istedim. Yuman ki asıldır. Meneviyat öz özlüğünde doğmadı. Ama onun hansı seviyede olması...
Başka bir demiyorlar ki meneviyat ümumiyyətlə bir 10-15 postulatı üzerinde durulmuş, koyulmuş, yaşayan bir medeniyetin bir elementidir, bir goludur. Bakın, biz diyoruz etika, bir de diyoruz medeniyet. Etika böyle bir şeydir ki, davranış medeniyetiyle diye götürüyor. Biz onu algoritm diye bilerek. Yani biz düzelde böyle bir robot düzelde bilerek ki, orada böyle bir program düzelde bilerek ki, bu robotun davranışı, hareketleri, hamsa o programda gösterilen algoritmine olsun. Ve onun demeli, davranışı bizim davranıştan hiç de farklanmayacak. Çünkü etika özü programlaştırılabilen bir algoritmdir. Harda özü necə aparasan. İnsanlarla münasibətdə necə aparasan özü. Amma medeniyet böyle bir şeydir ki, o insanın dərrakizindən doğur. Və dərrakizəsinə də nəxş olur o 10-15 postulatla. Misal üçün, böhtan atma, oğluq etmə, başkasına insafsızlık etmə və ilaxır. Bunu et, bunu etmə, bunu et, bunu etmə. Amma bunları algoritmləşdirmək olmaz. Çünki həyat situasiyalarının, milyonlarla situasiya var ki, onların hamısını nəzərə almaq olmaz proqramda. Və ona görə əgər belə bir biz beyin düzəldə bilsək ki, süni beyin, insan beyni kimi, o zaman biz deyə bilərik ki, bəli, onu da algoritmləşdirmək olar. Amma bugün o yoxdur. Amma biz bilirik ki, mənəviyyət tərbiyə edilə bilən bir şeydir. Yəni, insana onu nifz etmək olar. Və bu nifz belədir ki, həm məktəbdə ola bilər ki, bizdə bir mədəniyyət proqramı olsun və ola bilsin ki, bizim bir qrup insanlar belə davranışlar etsinlər, onlar belə mənəviyyət göstərsinlər ki, aşağıdakilər, yəni onlardan aşağı təbəqə onlara baxıb onlardan onları örnək üzərinə göstərsinlər. Amma təbii ki, bugün belə bir sosial qat yoxdur. Hətta biz desək ki, bizim inteligensiya deyirik, ziyalılar, onların da bu saat böyük nöqsanları var. Həmin bu mənəviyyət sahəsində. Və mən bunların da hamısını danışa bilmərəm. Bizim bir konsepsiyamız var. Bizim təşkilatın konsepsiyası. Bir orada böyük bir proqram vermişik. Bu proqramda mədəniyyətin bütün sahələrinin bugünkü vəziyyəti və onların problemləri, mədəniyyət problemləri və o problemlərin həll edilməsi yolları.
Mən xatırladım dinləyicilərə, Kamil müəllimlə birazdan bu məsələni davam etdirəcək konsepsiya. Eyni zamanda İldəniz Quliyev də studiyamızın qonağıdır. Kamil Əmirahov Ziyalar Birliyinin Arı Şurasının üzvü, İldəniz müəllim isə Ziyalar Birliyinin rəhbəridir. Sual gəlib Namiq adlı dinləyicimizdən. İldəniz müəllim, siz bəlkə bu suala cavab verərsiniz. Hac adamın imanı olmaz deyirlər. İnsanlar bir parça çörəyin avarası olduğu halda onların mədəniyyət və mənəviyyət haqqında düşünə, onlar bu haqda düşünə bilərdir.
Sual nə qədər acı da olsa, qardaşımız o Namiq çox düz qoyub sualı. Amma biz ona o suala cavab verdik və dedik ki, acından ölmək çox kiçik hadisə, mənəviyyatı itirmək isə böyük faciədir. Bəli. Mən dəfələrlə qeyd eləmişəm və bir daha deyirəm ki, bugün biz çıxış yolumuz yaxşı yaşamaqdan daha çox düz yaşamağa cəhd etməkdədir. Bax, bunu ayırmaq lazımdır. Bütün insanlar ancaq yaxşı yaşamağa, yəni ki, qarnını doydurmağa, aclıqdan uzaq olmağa çalışır, amma düz yaşamaq yaddan çıxır. Və düz yaşamaq yaddan çıxdığına görə ac qalırıq biz. Çox qəribədir, bir paradoks var burada. Onun üçün mən hesab edirəm ki, nə qədər acı da olsa düzgün qeyd eləyir həmən o bizim dinləyicimiz. Amma eyni zamanda başqa çıxış yolumuz yoxdur. Mənəviyyatımızı qorumasaq, biz həmişə acı olacaq. Hətta qarnımız dolu da olsa ac olacaq biz. Bax, paradoks.
Necə qorumaq? Yəni, bunun adı məsələ ki, belə anlayışların yaşatması, qorunması ətrafında resept nöqtə nəzərdən danışmaq qeyri-mümkündür.
Təbii.
Amma necə? Hansısa bir yollar var mı?
Bəyək Kamal müəllim də qeyd elədi. Biz əgər xeyirxah olmağa cəhd göstərməsək, bizim qəlbimizdə Allah sevgisi, insana ünsiyyətdə xeyirxahlıq olmasa, dövlətçiliyə müqəddəs bir anlayış kimi baxmasaq və bir çox bu cür pastoratları indi bir onun 15-in 20-sini də saymaq olar. Bu cür olmasa biz mənəviyyatımızı itirmiş olacaq. Əxlaqımızı itirmiş olacaq. Mədəniyyətdən məhrum olacaq. Ondan sonra qalır ancaq heyvani instinkt. Ancaq əgər qarnımızı doldurmaqla məşğul olsaq və o postulatların hamısının üstündən biz belə bir qalın xəttlə üstünü xəttləsək ki, bunlar lazım deyil. O insan nə ilə fərqlənir bəs başqa canlılardan? Yəni biz ona balıq suda yaşadığını bilmir. Balığı sudan çıxardanda hava ilə suyu müqayisə eləyəndə bilir ki, suda yaşayırmış. Və biz bu gün ona cəhd edirik ki, ay balıq, daha doğrusu belə deyək ki, ay insan, sən mənəviyyat demək, mənəviyyatlı yaşamalısan. Yoxsa başqa balığın sudan çıxardığında bilirsiniz ki, məhv olur. İkinci, bayaq, indi mən qarış söhbətə müdaxilə eləmək istəmədim. Mənəviyyat anlayışı mənim fikrimdə. Zaman gözə görünmür. Zaman axır. Bir çox şeylər var ki, əllə toxunmaq qeyri-maddidirlər onlar. Amma eyni zamanda elə şeylər var ki, həmən qeyri-maddi amillər, amallar olmasa, onsuz insan yaşaya bilməz, adicə bir havanı götürək. Hava qeyri-maddidir görsən, tutmaq olmur havanı. Mənəviyyat da o cürdür. Zamanın maddiləşdirmək cəhdidir mənəviyyat mənim üçün şəxsi. Biz zamanı maddiləşdiririk, o gözə görünməyən, qeyri-maddi şeyi maddiləşdirməyə cəhd edirik. Yəni, həlbəttə deyər ki, nə bu maşındır, əlimiz dəyir, bu puldur, bu nə mikrofondur, bu nə bilim nədir. Bu dəyirsə bu var, amma gözlə görmədiyimiz şeyi inkar eləmək, o məhvə aparıb çıxardır və bir çox cəmiyyətlərdə elə olub, hətta bir çox xalqlar elə məhvə gedib. Tarixdə, onun üçün mən hesab edirəm ki, yenə də söhbətimiz biraz...
Genişlənir
və eyni zamanda öz hüdudunu itirir.
Əlbəttə,
mənəviyyat əllə dəyilməli ki, bax budur. Bunu ya sən yeməlisən, ya yeməməlisən. Belə deyil.
Şimdi mən başqa söz deyim, İldəniz bəyim. Belə təəssürat yaranmırmı ki, problem burada nəinki qlobal baxışın olmasındadır, o baxış bucağının dəyişdirilməsindən gedir. Yəni, biri var yerdə durasan, torpaq üstündə uzağa baxasan və bir çox məsələləri görməyəsən, belə var ki, pilləkənlə qalxasan bir 20-25 metrlik hündürlüyə və oradan baxasan və daha çox görəsən, daha uzaq görəsən. Yəni, belə təəssürat yaranmırmı ki, mən üzr istəyirəm əvvəlcədə, amma ki, cəmiyyət əsasən mədə və üzr istəyirəm cinsi orqanlar prizmasından baxır bütün baş verənlərə. Amma əslində beyin və könüldən baxmaq lazım, ürəkdən baxmaq lazım.
Bilirsiniz, bayaq biz buraya gəlməmişdən əvvəl Kemal müəllimlə bir söhbətimiz oldu. Yəni, savadlı olmaq elə ağıllı olmaq deməkdir. Biz istərdik ki, yəni savadla ağıl ikisi bir yerdə birləşəndə bu artıq müdriklikdən xəbər verir. O ki, qaldı pilləkən məsələsinə. Mən pilləkən həmişə məndə obrazlı bir şəkildə istifadə edirəm. Mən bilirsiniz, bir cürbəcür pilləkənlər var ki, o həmişə yerə dirənir, divara qoyulur və yuxarı qalxmır. Bir də asma pilləkən var. O yuxarıdan aşağı asılır. Və mənəviyyatda olmaq həmən asma pilləkənlə yuxarı çıxmaq deməkdir. Özdə daha geniş mənzərəni görmək üçün yox, Tanrıya azacıq yaxın olmaq üçün. Bax, mənəviyyat mənim üçün budur. Bilmirəm, indi nə şəkildə, nə dərəcədə izah eləyə bildim. Mən bir mənalı şəkildə fikirləşirəm ki, Azərbaycan dövləti, Azərbaycan xalqı heç də öz neftinin, borusunun və yaxud milli liderin hesabına yox, ləyaqətli, mənəviyyatlı, əxlaqlı insanların hesabına yüksələ bilər. Bax, bu kontekstdən yanaşmaq istəyirəm mən.
Mədəniyyətə, mən Namiq müəllimi də istəyirəm cavab verəm. Mədəniyyətə baxmaq lazımdır bir pragmatik nöqtəyi nəzərdən. Yəni, mədəniyyət o cümlədən, mənəviyyət, insana xeyir verməlidir. Bugün əgər biz, bugünkü Azərbaycanın dövründə, biz əgər bir mədəni insana götürək və bir mədəniyyətsiz insanı götürək və bunların məqsədlərinə çatmaq yolunda hansının tezi gedib istədiyi nöqtəyə, istədiyi səviyyəyə çatmasına baxsa, görərik ki, mədəniyyətsiz insan daha tez çatır. Çünki bugün məqsədə çatmağın yollarında çox əxlaqsız üsullar var. Rüşvət, yırbazdıq, həyasızdıq, nə bilim tam, o birisi, bu birisi. Yalan. Amma mədəni insan bu əxlaqsızlığa özünə ar bilir, onları edə bilmir.
Rəva bilmir ki, o cür hərəkət edir.
Və onun əl-ayağı bağlıdır mədəniyyətin, ondan tələbləri ilə. Özünə ar bilir ki, geçsin kim nəsə həyasızlığına nə salsın, borc alsın, borc verməsin, yaltaqlıq eləsin, yerbazlıq eləsin, elə bilmir. Artıq deməli, bu ikinci adam, o mədəniyyətsiz adam, istədiyi məqsədə çatır. Amma bir zamanlar vardı ki, və indi də Avropa dövlətlərində, mədəniyyətsiz yollarla heç bir şeyə çatmaq olmaz. Hətta mədəniyyətsiz insanlar artıq ictimaiyyət tərəfindən rədd olunur. Və insanlara əgər işə götürürlərsə, görürlər ki, onların əxlaqında ləkə varsa, o adam işdən çıxardırlar. Hər bir korporasiya, hər bir firma çalışır ki, onda yüksək səviyyəli insanlar yaşasın. Və onlar da cəhd edirlər ki, biraz da qaldırsınlar mədəniyyəti. Bugünkü Azərbaycanda isə stimul, yəni həvəs yarada bilən, təhrik edən səbəblər, amillər çox mənfidir. Yəni burada artıq mədəni olmağa, hətta savadlı olmağa stimul azdır. Və mən bir dinamika cavab vermək istəyirəm Namik müəllimə. O deyir ki, aclıqla... Başlayın, sual necə idi?
Ac adamın imanı olmaz deyərlər. İnsanlar bir parça kölen avarası olduğu halda onların mədəni olmaqı...
Ortalar sözü düzdür. Ortalar sözü düzdür. Biz mədəni olmağa heç kim demir ki, əsas çölə qazanmaq yolunu az və yaxud qoy qalsın, çölə qazanmaq, gəl bu mədəniyyət və yaxud mədəniyyət dərsini oxu. Məsələ onda deyir. Baxın, deyir, Eldəniz mələm də dedi. İnsanlıq, ümumiyyəti, bəşəriyyət. Bu, bütün tarix boyu müəyyən kəlamlar yaradıb, yəni prinsipləri yaradıb. Bu prinsipləri yerinə yetirmək lazımdır. Misal üçün, oğurluq etmək olmaz. Təsəvvür edək ki, indi Namik deyir ki, nə mədəniyyət, heç bir şey yalır. Gedin oğurluq edin. Hamısı başladı oğurluq eləməyə. Azərbaycan nəyə çevirirlər? Cəmiyyət nəyə çevirirlər?
Biz danışdığı palaz, bacarana can vermək. Yəni ki, bundan ziyanlı bir şey.
Yəni ki, mədəniyyət özü pragmatik bir şeydir, xeyirli şeydir. Mənəviyyət də, mədəniyyət də xeyirli şeydir. Elə deyək ki, misal üçün, baxın, sağlıq mədəniyyəti. Bizim gigiyenik mədəniyyətimizin səviyyəsini bilsəz, əlaxsus deyirəm ki, o qaşqınların yaşayış vəziyyətində. Və yaxud bizim ümumiyyətlə hamımızın həyat tərzini götürək. Həyat tərzinin də mədəniyyəti var. Çox yeməyə və yaxud bağlı şey yeməklə biz deyə bilmərik ki, biz yaxşı yoldayıq, sağlığımızı saxlayırıq. Biz sağlığımızı saxlaya bilərik. Yəni, mədəni, o mədəniyyəti bilərəkdən. Amma bugünkü səviyyədə əgər biz lazım ədəbiyyatı oxusaq, Avropa kitablarını Amerikada, Yaponiyada, biz görərik ki, sağlam həyat tərzi var ki, insana imkan verir ki, həkimlərlə və yaxud operasiyalarla, dərmanlarla işin olmadan 80-90 yaşına qədər yaşamaq olur. Amma bugün Azərbaycanlılar nə yaşında ölürlər? Orta həyat 60 və yaxud 58-dir. Mən qorxuram, hətta onda statistikada dəyişib. Hamısı xəstə. 40 yaşına qədər görürsən, xəstələnirlər, sonra gəlirlər ki, vay həkim mən çağır elə. Təbii ki, əgər olmur bu, həmişə olmur. Yəni, əvvəldən gənc vaxtından sağlam həyat tərzi olsun. Bizdə bu aşılanır mı? Baxın, bizim televizorda bəzən iki kanalla göstərirlər ki, mətbəx. Mətbəxdən nələr var? Çox bahalı-bahalı yeməklərdir, nə bilim tam bu. Yaxşı balıqlar, kürülər, nə bilim. Hamısında pişirmə yollarını göstərirlər. Amma o xoreylərin dadından söhbət gedir. Yalnız dadından. Amma fiziyoloji nöqteyindən bazardan baxanda, onlar çox zərərli yeməklərdir. Əgər bizim mədəniyyətimiz olsa, biz anlayarak ki, Avropalı bizdən də yaxşı yeməklər yerlərdir. Amma onu yemir. Onu yediyinə bax, yarısı dəniz bitkiləridir, nə bilim, öbürü bitkiləridir, yağ bu qədər olmaz. Onlar da ona görə çox yaşayırlar. Bizimkilərin de çox yaşama yeməklədir. Halbuki, baxın, gəlib çıxıran mədəniyyəti. Həmin o proqramlarla belə reseptlər aşılamaq vardı bizim xanımlara ki, o reseptləri əvvəla həyata keçirmək, yəni o xoreylər hazırlamaq çox-çox ucuz başa gələrdi. İkinci tərəfdən də o yeməklər bizim fiziyoloji istəyimizə, tələbimizə uyğun gələrdi. Bugün biz yeməyə baxanda, söhbətin iki həftədir ət yemirəm, nə bilim, nə, ola bilər üç gün deyimidir, iki həftədir yemirəm. Axı, ət axı belə bir şey deyir ki, onsuz yaşamaq olmasın. Heç demir ki, o göyəti yemirəm, obrisi yemirəm. Bax, yenə də gəlib çıxırıq mədəniyyətə. Yəni, sağlamlığı ucuz qiymətlərlə, ucuz xərclərlə saxlamaq olar, amma mədəniyyətimiz yoxdur.
Bu Namık kardeşimize demek bir cevap verebilmedim. Ben de başlıyorum. Ancak
demiyorlar ama.
Demek istiyorum ki açlık olsun, keyif olsun.
Yok abi. Ölüm dediği de düzdü.
O da biraz alar söz.
O bir şey. Eğer onun yüreğine baksız, oksuz yer ki, kul hamsı medeni olsun, ben dolum. Kul hamsı namuslu olsun, ben dolum. Öyle değil mi?
Evet.
Hakikaten deli olur. Ama mesela şu burada medeniyetin veya meneviyetin inkişafında bir böyle bir paradoks var. O da ondan ibarettir ki eğer biz başlasak ahalinin 10% meneviyetini kaldırmaya, biz bunları çok pis vaziyete koymuş oluruz. Çünkü 90% mükabilinde bunlar çok vaziyetleri problemli olacak.
Böyle.
Onlar daha istediklerine nail olmalılar. Onun için bizim programda nezere alınıp ki bunlar bizden başlamalıdırlar. Yani mektepler, hatta ali mekteplerde, herbi hisselerde, devlet idarelerinde kitaplar yazılmalıdır. Bakın, harici devletlerin, Avrupa devletlerinin hamsının etikaya ait kitapçaları var. Hansı situasyada özü ne yaparsan. Bizde öyle bir şey var mı? Tabii ki yoktu.
Benim yadımda da 80. iller, 82. ya da 83. ilin neşriyin elinde saklamıştım. Küçük bir kitapçalar gibi.
Kitapçası.
Yani hemen o etiket kaydaları.
Ben hesap edememse Kemal Mellim'in bıraktığı kitapçaydı.
Var mıydı?
Vardı. Ben. Ama bu devletlerde bu çoktur. Uşağılara verirler, okuyurlar. Ve idarelere girmemde oradan suallar verirler buna. Biz bilmiyoruz bizi ne yaparak. Ona göre de bazen görsen yıllar insanları televizyon karşısında gel danış danışabilir. Yer özünü ne özüne bilmir özünü ne yaparsın. Onda eğer bizde bile problemler var,
boşluklar
varsa onu dolduranlar da var. Onu kimler doldurur? Kadınlara diler özünüzü bile yaparım. Bakın hansı hanımsa okuyan hanım televizyonda bakın görünece giyinir. Hansı kosmetikten istifade edilir. Siz de bunu kim edin? O da başlayır danışmaya. Ben sayar dururam. Kremi belirir. Anlıyorsunuz mu? Biz artık gelir ki o problemler ki emele gelip onları doldurmak arasına. Biz onları lazım olmayan keyfiyetsiz ve zararlı şeylerle doldurur. Ve onların özlerinin davranışını hepsine sızlaşmak istemiyorum. Onların davranışları bizimkiler aşılanır. Çünkü kadınlar bilmiyor özlerin, kişiler ne cevap arsınlar, hansı situasyonu. Bu da çok zararlı şeyler getirmişler. Elece de bizim o programlar, elece de bazı filmler. Tabii ki burada böyle işler görmeye lazım.
Şimdi yaxşı, kadının dinleyicide Kemal Ahmet Ağıf, Ziyala Birliği'nin Ali Şurası'nın üzvü ve Eldeniz Gülü Ziyala Birliği'nin rehberi studiyamızdadır. Bütün bu danıştığımız, 35 dakika ərzində danıştığımız meselelerin prizmasından yanaşanda böyle bir sual yaranır. Niye Bakı kəndləri?
Bakı kəndləri yox. Bakı və kəndlər ittifaqı. Biz tədbirdə də bu haqda çox bir mənalı fikirlər olmadı. Və biz ilk addımımızı öz deyir, yorğanımıza görə uzadırıq ayağımızı. Biz ilk addım kimi bunu götürdük ki, Bakı və ətraf kəndləri əsas olsun bu ittifaqda və sonra genişləndirək bu işi. Amma ona baxmayaraq çox iradlar oldu və mən o iradları qəbul edirəm. Allahın köməkliyinə biz çox çalışacağıq ki, bu mənəviyyat, ümumiyyətlə mənəviyyat adlı bu təşkilat bu mədəniyyəti, etikanı, davranışı, əxlaqı demək ki, yayan bir quruma çevrilsin. Yəni bu Bakı və Bakı kətlər ətrafı kətlərlə bitməsin. Bu iradı mən qəbul elədim, daha doğrusu biz hamımız qəbul elədik. Bu işin demək əsas təşkilatçılarından indi təəssüf ki yoxdur burada Xoşqədəm Cəbrailoğlu, Əleydər Dəyanətoğlu. Bunlar Bakı kətlərində mütəmadi görüşlər keçirirlər və biz o görüşlərimizi miqyasını genişləndirəcəyik Allah qoysa.
Çünki burada Kemal müəllim də danışır da bu provinsiyalıq məsələsi var və s.
Biz genişləndirəcəyik.
Əla olar da sizin açığı. İndi nəticə məsələsi. Kemal müəllim, bu deyirsiniz ki, hamılıqla birlikdə başlamaq lazımdır. Amma sözün açığı biraz Namik adlı deyicimizin fikirləri bir şeyə çevrilir, əsas istiqamətə çevrilir. Amma sizə belə gəlmirmi ki, söhbət burada ondan gedir ki, zamanın tələbi nəticəni daha tez bir zamanda üzə çıxarmağı tələb edir. Çünki artıq vaxt bərabərdir pula və pul insanların həyatında artıq çox dağındır ki, aparıcı bir və vacib bir amilə çevrilib. Məhz pulla öz həyatında bir çox məsələlər həll etmək olar, hətta mariflənməyi. Yəni burada nəticəyə daha tez çatmaqdan prizmasından yanaşsaq, mənəviyyat axı onda uduzur və siz deyirsiniz ki, 10% yaxşı həyata öyrətməklə biz onları məhv edəcəyik. Bəlkə 90% də öyrədə bilsəz yaxşı həyata yaşamağa, 10% onları məhv edəcəyik. Zamanın tələbi var. Mən biraz əvvəl, verişin əvvəlində sizə verdiyim sualı, hansı ki siz səhv fikir kimi qəbul etdiniz, bu sualı bəlkə də bu prizmadan sizə təkrarlayıram.
Siz demək istəyirsiniz ki, bu mədəniyyətlə, mədəniyyətli insan, mədəni insan zərər görəcəyi üçün bir, çatılmayacaq buna.
Bu nəticə bir il çatmaqdansa, həmin o nəticə eyni nəticə, 20 illə çatacaq.
Əgər biz fərdləri götürsək, ayrı-ayrı fərdləri götürsək, mən sizinlə razıyam. Amma dövlət var. Dövlətin müəyyən strukturları olmalıdır. Belə şeylərə yol verməsin. Yəni, burada müəyyən bir tədbirlər görsün ki, fərdləri daha da mədəniyyətsiz yola düşməsini qarşısını alsın. Ona görə müəyyən bir proqram olmalıdır. Baxın, biz deyirik ki, mədəniyyət belə bir şeydir ki, o gerək öz-özünə əmələ gəlsin. Yəni, burada icbari heç bir şey etmək lazımdır. Amma baxın, bizim yol hərəkatı qaydaları var. Yol mədəniyyəti var mı? Var. Yol hərəkatı mədəniyyəti kitabı var.
Kitabı, ha. Bilmə, reallıqda deyirsiniz.
O kitabçada yazılıb ki, əgər sən bunu belə etməsən, sən cəzalanırsan. Müxtəlif cəzalar var. O cəza nə qədər dəhşətli, şiddətli olursa, o qədər də insanlar mədəni sürürlər. Mədəni gedirlər yolu. Əgər biz aerokosmikdən baxsaq, bugün Bakının maşınları necə gedir, bunu tutuşdursaq elə deyək ki, Yaponiya ilə, mən orada yaşamışam bir müddət bilirəm, çox böyük fərq var. Amma indi ştrafı qaldırıblar. Cəriməni qaldırıblar, təxminən 5 dəfə, 6 dəfə qaldırıblar. Mənə elə gəlir ki, bunun təsiri olacaq. Deməli, onu göstərir ki, mədəniyyətin özünü də icbari sürətdə tətbiq etmək lazımdır. No, belə bir tarixi misal var ki, bir zamanlar Piotr istədi Avropada mədəniyyəti aşılasın, o zaman əlində qayçı, saqqalın qırxırdı, bunun qırxırdı, sonra qolların uzun qollar, bayarların uzun baltalarını, qolların kəsirdi. No, o indi biraz belə kobud da olsa... Bu etmək lazımdır. Mədəniyyətin özünü də icbari tətbiq etmək lazımdır. Əgər biz bunu icbari etməsək, bugünkü tənəzzül davam edəcək. O sonra çox acalları getirir, çağırırlar.
Hədin oldu, deyiniz mənim, sizə sor, bizim mədəniyyətsizliyimizin səbəbi nədir sizcə? Bu daş dövründən çıxmaq, biz daş dövründən çıxmamışıq ki.
Səhərdən əgər o dinləyici eşidirsə, səhərdən səbəblərinə də danışırdı. Bilirsiniz, biraz maraqlı olsun deyə bir məsəl danışım mən sizə. Qarışqanın filə ərə getməsi məsələni mən eşitməmişsiniz. Qarışqanın qoğum əqrabası yığışır ki, bəs axı sən hara, fil hara? Deyir ki, yox, ürəyə, sevgiyə məhdudiyyət yoxdur. Mən vırılmışam filə. Məcbur olurlar, qoğum əqraba yığışır, qarışqanı filə ərə verirlər. Və məcburdurlar ki, ya bu özün öldürəcək sevgi çox dəhşət şiddətlidir. Elə olur ki, təsadüf elə gətirir ki, toy axşamı fil ərəqin uzadır, ölür. Təsadüfdür. İndi bütün qoğum əqraba yığışıb başsağlığı verirlər qarışqıya ki, şimdi oldu da bir hadisədir, öldü filan deyir, yox, ona ağlamıram deyir mən. Mən deyir, ona ağlayıram, bax, bu mənim ərimdir. İndi mən bütün ömrümü gələ səhv eləyəm ki, bunu bastıra bilər. İndi biz, bax, bizim millətə xas olan bir şeydir. Həmişə istəyirik ki, filə gedək, sonra da onu bastırmaq üçün illərlə əzab çəkirik. Hər halda mənə elə gəlir ki, mənəviyyatlı yaşamağa cəhd eləmək lazımdır. Özdə bunun doğrudan disturu yoxdur. Bu, idi bayaqdan Avropa mədəniyyətindən danışırıq. Eyni zamanda bizim müqəddəs Quranda da bir çox, demək, yaşayış tərzini necə olmağı ayanı şəkildə göstərilir. Yəni, sən deyir, adam sıfıra bənziyir. İnsan olması üçün onun qarşısına bir rəqəm yazmaq lazımdır. Bax, qarşısına yazılan rəqəm mənəviyyat.
15-ci əsr gedir ki, yəni, bu Quran-ı Kerim yazılıb, amma nəticə yoxdur elə.
Yo, mən sizinə razı deyiləm, nəticə çox böyük nəticədir.
O, nəticə olsaydı, onda bugün bəlkə bu mənəviyyat adlı bir təşkilatın yaranması ehtiyac olmaz.
Yox, mənəviyyat, əstağfurullah, Quran özü çox böyük bir müqəddəs kitabdır və inanın ki, bəlkə də bütün səmavi kitablardan da hamısından ümdə kitabdır ki, artıq o müsəlmanların yaşam tərzinə çevrilir.
Mən elə o prizmə deyirəm. Yəni təz, düzgün yaşamaq və s.
Bəli, və çevrilir. Milyonlarla insan o həyat tərzini yaşayır. Yəni ki, o demək olmaz ki, Quran, müqəddəs Quran heç nə əxs eləmir. O düzgündür.
Yəni nəticəni deyirəm. Nəticəni.
bana öyle geldi ki neticesi var ve bugün hatta bizim bayağıdan tariflediğimiz Avrupa'da da geçen defa da ben dedim Avrupa öz medeniyetini, öz inkişafının menbeğini şarkıdan götürüp. İnanın bunu, bu beledir.
Tarixi faktor bu. Kan, biz şimdi bu danışdığımızla, bütün bu dəqiqləri danışdıqlarımızı konsepsiya sözü altında birləşdirə bilərim, yoxsa konsepsiya tamamilə başqa bir
daha geniş bir şey.
Çox çətindir iki kəlmə ilə bunu demək, amma hər halda biz çalışarıq ki, bu körə güzgü vermək kimi olmasın. Çünki körə güzgü verəndə sağ ol denir adama. Hər halda biz öz nümunəmizlə, öz şəxsi nümunəmizlə, öz ailəmizlə, öz hərəkətlərimizlə, öz xeyirxahlığımızla bunu həyata keçirməli ilk növbədə. Əgər bunun ilk addımından gedirsə söhbət. Mənə gəlir ki, havaya nə tərə ehtiyacımız varsa bizim mənəviyyata da o qədər ehtiyacımız var.
O da marifləndirmədən üzə çatır.
Təbii, təhsil və marifdən keçir.
Və əgər söhbət gedirsə, mədəniyyəti təhrik etməyə insanlar da özlər mədəniyyətini, mənəviyyətini qaldırsınlar. O zaman deməli çox gözəl bir mexanizm var. O mexanizm nədədir? O mexanizm ondadır ki, tanınmış adamlar və yaxud tanınan insanlar, bunlar örnək olmalıdır. Yəni,
yuxarı
piramida ki var, dövlət piramidası, incəsənətin piramidası, alimlərin piramidası. Bunlar hamısının yuxarısında belə insanlar, tanınmış insanlar öz həyat tərziyinə, öz mənəviyyəti ilə, mədəniyyəti ilə, əxlaqi ilə, aşağıdakılara örnək olmalıdır. O örnəyin gücünü mən sizə deyim. Baxın, elementar. Stalin bir zamanlar kurtka giyirdi. Öyle mi?
Gödəkçə.
Hamısı onu giyir. Bütün birinci katiblər onu giyirdi. Hətta aşıqlar da onu giyirdi. Dünyada da bir zaman aşıqlar da onu giyirdi.
Dediğiniz həmin o dəbə gəlir çıxar. Kimsə göstərir.
Yox, onu görür. Yuxarıdakı göstərir. Aşağıdakı onu giysəydi, onu nəzərə almayacaq. Biz həmişə yuxarı baxırıq. Bir zamanlar vardı ki, operanın qarşısında səhnə qutarandan sonra. Deməli, yığılardılar adamlar bir. 20-30 nəfər adam gözləyirdilər ki, artistlər, aparıcı artistlər çıxsınlar. Və baxsınlar, onlar necə giyiniblər, bunlar belə giyinsinlər. Baxın, deməli, örnək məsələsi bütün cəmiyyətlərdə var. Bizim mədəniyyətin qalxmasına böyük bir təkən olurlardı ki, yuxarıdakılar bizə öz mədəniyyətləri ilə, öz mənəviyyətlərinin örnək olsunlar. Örnək nə demir? Misal üçün, bizdə bugün adamlar var ki, imkanları böyük, hansı yolla bilmərəm, daha müxtəlif yollar var bugün, çoxdur yollar. Bağ, bağat, maşın, nə bilim, o qədər israf işlər görürlər ki, aşağıdakilərə onlar başqa örnək verirlər, əks örnək verirlər. İnsanlarda belə bir həvəs yaranır ki, mən də ucu olmaq istəyirəm. Yəni, mən də istəyirəm ucu maşınım olsun, bağım olsun, nə bilim, arvadımın qulağında sırğaları olsun, və ilaxır. Halbuki əks versəydi, yəni, şimdi saçım, Necəfər Bağırov, mən özüm onu görmüşəm. O çit, göy çit kurtkalar olardı. Yay vaxtı onu giyirdi. Ayağında da ki parçadan, pambuk parçasından ayakkabıydı. Bax o paltarı giyirdi. Hamısı nazirlər də onu giyirdi.
Elə gətirib ki, Kemal müəllim sözünüzə qüvvə, elə gətirib ki, bu millət öz atasından daha çox həmişə öz rəhbərini oxşamağa çalışır. Belə qəribə bir şey.
Bütün dövlətlərdə elə olub. Həmişə elə olub o. Baxın, Yaponiya deməli müharibə vaxtında çox ucuzdu. Həm deməli hərbi, həm iqtisadi, bütün dövlət dağılmışdı, əlaqsız dağılmışdı infrastruktura. Yəni ki, o sənaye infrastrukturu, istehsalat infrastrukturu. Özlərinə gələ bilməzdilər heç kəri. Amerikanlar olaraq heç bir şey vermək istəmirdilər. Çünki onlar Amerikanlara bilirsiniz ki, 4 yılda böyük zərbə vurmuşlar. Onlar nə etdilər? Onlar birinci imperatordan başlayaraq, sonra nazirlər və milyonerlər, bilismilər itaqlar başladılar təzə bir həyat tərzinə keçməyə. Çox qənaətbəxş həyat tərzinə keçməyə. Hətta belə bir maşın sürmürdülər, velosipedlə gedirdilər.
İmperatorun özü, Kemal Mərkəz, özü gəldi, xalqla bir yerdə yaşadı.
Bəli. Artıq avtomobil yoxdur. O biskin dille kayı maşın veriyor. O maşın hamsi velosipede girip gelirdi. Ve ondan sonra eksporta bunlar götürdüler. Müeyyen şeyler, muavinetler verdiler ne bileyim ne ki inşaat olsun. Şimdi hamsana bütün millet ne kadar artık pulu vardı hamsin gördü banka. Banktaki çok aşağı faizle istihsal edenlere kredi verirdi. Ve 75. yılda ben orada olanda artık Japonya ikinci devletti dünyada iktisadi cihetten Amerika'dan sonra. Üçüncü yarıda Almanya Federatif Respublikası.
O vakte Kemal Bey'im sözüze kuvvet. O vakit bütün dünya Japonya güldü ki bunlar neyinirler yani 45'ten 46. yıldan gelir söhbette o muharebeden o dağın dağın ve üstünden hiç 5-6 yıl geçmemiş Japonya bütün dünyaya gülmeye başladı. Evet. O teknolojisi inkişaf elettirdi, evet. Devlet inkişaf eledi.
Anladılar.
Biz siz bayağı siz ben bir şey dediğim ki evet. Biz devletin kaygısı bu çok böyle hemşe işlenen sözdü. Biz ona ümit edemirik. Ama Heydər Əliyev fonduna biz müraciət eləmişik, həmin öz bəyanatımızı göndərmişik və çox ümid eləyirik. Çünki Azərbaycan birinci ledisi bu sahədə həqiqətən, bunu mən bir mənalı deyirəm ki, həqiqətən çox böyük işlər görüb və onların demək, onlarla əməkdaşlığa və onların köməyinə biz böyük ümid bəsləyirik bu məsələdə.
Minnət edirəm hər ikinizə də. Çox sağ olun, təşəkkürlər. Çox maraqlı məncə söhbət alındı sizinlə. Kəmal Bəy, minnət edirəm sizə. Kəmal Məhəmməd idi. Ziyalar evet. Birliyinin Ali Şurası üzvü və Dəniz Quliyev, Ziyalar Birliyinin rəhbəri. Təşəkkürlər və ideyanın həyata keçməsini arzulayıram sadəcə. Nəticəni görək. Tez bir zamanda yox. Minnət edirəm. Birazdan xəbərlər olacaq davamızda. Dəyişməyin. Hər vaxtınız xeyir. Siz Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Hazırda siz bu proqramı 101.7 FM dalğasında Bakı və Abşeronda və azadlıqradiosu.az saytından dinləyə bilərsiniz. Hər şənbə və bazar günü Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında həftə boyu səslənən ən mühüm müsahibələrini eşidəcəksiniz.
Saat 12'den 1'e dek Canbaşı Azatlı Efrin'de olacak. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poştumuz Canbaşı, elektron poşt işaresi azatlıkradyosu.az. Güzel Bakı. Gözlerin arzusu.
İnsan arasında öz bildiğimiz kim yaşayacak? İnsan kanuna tabi olmalı. Bir şeye caza verilen bir şey, niye de kadına caza verilmesin?
Gözlerin etirazı. Hiç kesin hakkı yoktu bana desin ki, sen pisersen, ahlaksızsan.
Niye ben atamın ettiğini etmeliyim?
Gülürsün. Atmaca atırsız.
Dede babalarımız bize problem miras koymakla meşgul oldu.
Kendisindeki rüşvetten kazanılan da sementin 3 defa az katılmış binadan gelen gelire benziyor.
Bura gençliğin mekanıdır.
Dünyada İslam ve demokrasi, Azerbaycan'da bunun tezahürleri, İncer ve Salveri.
Müslüman o kesti ki Allah'a inanır, Allah'tan geldiğine inanır.
Əsl demokrat adam, eğer Müslümandırsa ve istediği kimi ibadet edilirse, din alimler tarafından o Müslüman kimi kabul olunca olmayacak.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşı vurmasını görürük.
Hansı Azadlıq Radiosu da indirmiş Azərbaycanın bir gəlayəsini. İslam və demokratiya.
Söz azadlığı.
Azərbaycan cəmiyyəti də jurnalistləri bütün məsuliyyətdən azad etmək vəziyyətində deyil.
Mənim oğlumu qanqalladı jurnalistdir, mənim oğlum yox. Qanqalladı, böbbələ jurnalisti adam yerində qoymadı. Bu Azərbaycanda nə deməkdir?
Fikir azadlığı.
Ədalət yoxdur, o öldü, yerdisi də çıxdı. Ədalət yoxdur.
Əgər bizim xalq təhsil görmürsə, təhsil əvəzində diplom qarıb dağınca qaçırsa, nə demokratiyada söhbət olur?
Sizin azadlığı. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Dörd
1-336-7741.
Azadlık Radyosu'nda Kaynar Xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Canbaşı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poştumuz canbaki, elektron poşt işarəsi azadlıqradiosu.az.